kuljettisaadet Israel ja meie. Shalom, armsat radiokuulijat.
Tänases saates kuuleme, mis on hetkel aktuaalset Iisraelis, seisuga oktoobrikuu 2015. Meiega on Jerusalemma rahvusvahelise kristliku suursaatkonna Eesti osakonna president, Iisraeli reiside korraldaja Ära Peeter Võsu. Mina saat juht Ülo Niinemägi.
Shalom minu poolt ka. Iisraelis on ikka, kui aastanumber vahetub, siis on tavaks teha väike ülevaade elanikkonnast ja kõigepealt peab kohe ütlema, et aastanumber Iisraelis on vahetunud, ma ei aja segamini, kuigi meie aastanumber on ikka endiselt 2015, siis Iisraelis algas uus aasta ja nüüd on Iisraeli elanikkond jälle viimase aasta jooksul kasvanud ja Iisraeli aastanumbri peaksin ka kohe ju ära nimetama, sest ega kõik tõenäoliselt meie kuulajatest ei tea, et algas aasta 5776 ja seda aastat kõigepealt peetakse väga, väga oluliseks aastaks, sest kuna 5776 aastat täitus, siis tähendab, et see 5777 on siis nüüd alanud. Ja see 37, see on nüüd nendele, kes peavad numbrid tähtsaks, on see väga oluline verstapost. Iisraeli elanikkond on kasvanud ja elanike on Iisraeli kodanikkonna hulgas nüüd 8,4 miljonit, mis on näidanud päris tugevat kasvu ja nimelt on elanik on suurenenud aastatagusega võrreldes 158 000 võrra, ehk siis 1,9% juurdekasvu. Ja nendest siis umbes 30 000 on uued immigrandid ja seegi number on umbes kolmandiku võrra kasvanud võrreldes möödunud aastaga. No uute immigrantide arvu siin ma täpselt ei saa öelda, sest siin on nimetatud mitmed numbrid, kes on siis uus immigrant, kes on tagasi tulnud immigrant, kes on nüüd jälle Iisraelis, aga umbes 30 000 on siis nüüd need, kes on tulnud juudid tagasi pöördunud kodumaale. Aga Iisraeli elanikkond kasvab jätkuvalt ja see on ka hea uudis, sest Iisraelis on nii loomulik kiive päris suur, kui siis ka tuleb pidevalt juurde rohkem rahvast kui lahkub, erinevalt siis meie maast. Nii et Iisrael peab tegelema probleemiga, et kuidas need elanikud kõik ülal pidada, kuidas neile esimese aasta jooksul siis uutele immigrantidega sotsiaalabi garanteerida, aga teisalt, et see kindlasti ei ole probleem, kui elanikkond kasvab, vaid pigem ikka iga riigi jaoks on see võimalus ja võrratu tulemus. Aga Iisraeli elanikkonda võib vaadata siis ka natukene rahvuselisest koosseisust. Nimelt umbes kolm veerand on juudid, Iisraeli kodanikest umbes 20%, natuke üle on araablased ja ülejäänud on siis kõikidest muudest rahvastest, kes on mingil põhjusel siis kodakondsuse saanud. Nii et siin kohe peab tähelepanu juhtima sellele, et Iisrael ei pea mingiks võimatuks asjaks, kui araablased saavad Iisraeli kodakondsuse, neid on ju nüüd siis jah umbes 20%. Kui siin võrrelda araablastega, kes soovivad oma riiki rajada ja nende soov on siis, et seal oleks null juuti, et ühesõnaga juudi vaba, täiesti tõupuhas Araabia riik ja kahju on tõdeda, et ka demokraatlikud riigid paljud on selle konksu alla neelanud ja ikka on nõus sellega, et aitame rajada araablastel tõupuhast Araabia riiki, kus ei ole ühtegi juuti. Et meie väärtustega see küll kokku ei käi ja juudid, kes on küll olnud ka üsna tõsistes konfliktides araablastega, nad ometi ei pea kuidagi üle aruseks neid 20% araablasi, kes nende ühiskonnas on integreerunud ja nad hea meelega pakuvad neile kodakondsuse, lubavad neil kaasas olla oma ühiskonna elus. Ka praeguses Knesseti koosseisus on 13 araablast, ehk siis riigi esinduskojas parlamendis ja demokraatlik riik nagu Iisrael on, seal nii nagu rahvas valib, nii on ja keegi ei vaidle vastu. Nii et Iisraelil on läinud möödunud aastal hästi, alia on kasvanud, ehk siis juutide tagasi pöördumine on kasvanud ja kasvanud eriti just Ukrainast ja Prantsusmaalt, kummastki siis umbes veerand sellest numbrist ja ülejäänud puudujääv pool siis on kõigist muudest maadest tulnud ja üsna palju ka ikkagi Venema juute on veel minemas, aga teistest riikidest siis juba vähem. Nüüd Iisraeli väga hea uudis just Iisraeli rahvale, nii nagu me ikka tavaliselt alustame heade uudistega ja tõepoolest siis väga hea uudis Iisraeli rahvale, et Iisraeli kodanike ja elanike maksukoormus väheneb. ja see puudutab isegi ka tõenäoliselt külalist ja turisti, sest käibemaks, mis on siiani olnud pikka aega 18%, otsustati langetada 17%-le ja see on igal juhul hea uudis kõigile. Natukene paneb ainult üllatama, et riik, kuhu nii palju tuleb sotsiaalabi vajavaid inimesi juurde, peaks ju olema just nagu vastupidises olukorras, et mitte vähendama maksa, vaid suurendama, kuna riik vajab pidevalt rohkem raha. Ja siin näeme jällegi, et majandusseadused, majandusreeglid on vaata, et teinekord vastupidised sellele, mida esmapilgul võiks arvata, et nimelt kui maksukoormust vähendada, siis majandus elavneb ja tõenäoliselt riik sellega mitte ei kannata ega ei kaota, vaid hoopis võidab. Ja Iisraeli riik siin oligi valmis langetama oma käibemaksu, aga siis ka firmade tulumaks langes. Iisraelil on ka firmadel tulumaks ja mitte nii nagu Eestis, kus me saame investeeringud tulumaksu vabalt. Et firmade tulumaks oli päris kõrge, aga nüüd 26,5%-lt vähenes see 25%-le. Nii et ka maksu kergendused näitavad, et riik on tugev ja riigi majandusel läheb hästi ja nad ei karda võtta vastu ka otsuseid, kus võib-olla on ka ohud, et äkki riigi kassas ei jätku pärast seda enam raha, vaid vastupidi, tõenäoliselt saab riik raha veel rohkemgi. Nüüd üks hea uudis, mis ka tuli siin umbes kuu aega tagasi, et Iisraeli gaasi leiukohad, millest nüüd viimased 2 aastat on Iisraeli gaas voolanud. Iisrael otsustas Knessetis, et kaasab gaasi tootmise kiirendamisse, kaasab erakapitali ja hakkavad siis seda koostöös eraettevõtjatega arendama, et järgmised 3 gaasi leiukohta võtta hoopis kiiremini kasutusele, sest nendes on ka juba uuringud selles faasis, et peaks hakkama sealt gaasi tulema ja praegu on siis ainult 1 Vahemere leiukoht, kus Iisrael võtab oma gaasi, aga Iisraeli plaanis on seda laiendada ja väga, väga suures mahus hakata gaasi eksportima, mis annab Iisraeli riigile väga, väga suured lisatulud ja aitab Iisraeli majandust veel ka tulevikus väga palju oma tulupoolt suurendada. Nii et Iisraeli Knesset võttis vastu otsuse, et erakapital kaasatakse. Ja siin üks selline põnev, huvitav ja erakordne uudis käis ka sel sügisel Iisraeli meediast läbi ja mõni on võib-olla ka pilte näinud, kuidas liivatorm, mis tõusis Saharast, kattis Iisraeli riigi kohe üsnagi mitmeks päevaks. See oli septembri alguses ja keskpaiga ajal ja siin on satelliidi piltki minu ees, kuidas praktiliselt liiva pilv katab Iisraeli. Liiv kattis tõepoolest siis küll puid ja teid ja autosid ja kõike, mis seal oli ja vahepeal räägiti ka sellest, et kippus nagu päevavalgustki vähemaks jääma tänu liivale, aga seda ei ole ajaloost enne teada, et selline ilming oleks Iisraelis selliselt olnud. Et seda võib vaata, et ka üheks ajamärgiks pidada, kus piibel räägib meile väga erakordsetest loodusnähtustest, mis viimastel aegadel tulevad ja tabavad maad, aga siin on just huvitav, et pildi peal on näha, kus liiv katab lihtsalt Iisraeli ja natukene sellega ümbritsevaid alasid, aga praktiliselt kogu see tihe mass liivapilve on koondunud täpselt Iisraeli kohale. Väga huvitav ja väga erakordne, aga eks võib-olla selle kohta kommentaarid, mida see kõike võib veel tähendada, tule võib-olla veel ajapikku, aga igal juhul selline teave siis, et selline asi on olnud ja see on nüüd fakt, mitte lihtsalt kellegi välja mõeldis. Aga igal juhul Iisraelis on väga palju põnevat ja selle saate jooksul tahaks rääkida veel ka nendest võibolla sellistest negatiivsematest ilmingutest. Iisrael on raskes olukorras, ei ole nii keerulist aega, tükk aega olnud, kus araablased on üsna üles keeratud Iisraeli vastu ja ka ümber kaudsed maad, Iisraeliga piirnevad maad on keerulistes probleemides ja seal on ebastabiilsus. Pluss siis ka rahvusvaheline üldsus on Iisraeli suhtes oma hoiakuid süvendanud, mis on võibolla juba ka siis teatud protsesside jätkumine, aga sellest kõigest tahaks tänases saates veel natuke põhjalikult ja pikemalt anda ülevaate.
Kuulete saadet Iisrael ja meie.
Kuulete saadet Iisrael ja meie. Tänases saates kuuleme sellest, mis praegu just Iisraelis aset leiab. Aktuaalselt Iisraelis ja meiega on Jerusalema rahvusvahelise kristliku suursaatkonna Eesti osakonna president, härra Peeter Võsu. Mina saat juht Ülo Niinemägi.
Nagu nimetatud sai, on Iisraelis praegu natuke erakordne olukord ja kindlasti kõik, kes on meediat jälginud, on tähele pannud, et Iisraelis on praegu üsnagi ärev. No näiteks Jerusalemma toodi siin mõni nädal tagasi, toodi lisajõudusid politsei ja armee lisajõudusid rohkem kui 1000 inimest. Olen ise mõelnud, et kui meile peaks keegi lisajõudusid tooma, siis me räägiksime võibolla 10 või 20 või 50 inimesest ja siis see oleks juba väga erakordne. Seal tuleb rohkem kui 1000 ja tõepoolest linnapildis oli seda näha, et praktiliselt vanalinna igas nurgas olid inimesed. Ja kunagi ma ei ole enne näinud, et oleks näiteks Getsemani aia juures olnud tänava blokki ees metallaed ja turvamehed. Kui sealt läksime jalgsi üles, siis seal üleval õlimäe peal täiesti üles tippu jõudes seda kõige järsemat teed pidi, seal üleval jälle metallaed ja turvamehed. Ja järgmisel nurgal seal auto vilkurid peal ja seisab ja valvab lihtsalt, ei liigu. Sinna, kus need vaateplatvorm on õlimäel, kus need kaamelid tavaliselt pakutakse ja nii edasi, seal jälle politsei kuskil lähedal. Et tegelikult Iisraelis oli näha, et Jeruusalem on vähemalt üliturvatud, aga samuti ka väga paljud muud kohad, kus me ringi liikusime. Näiteks, kui me sõitsime nüüd bussiga läbi, käisime Beit Ellis, sealt läksime läbi Samaria, siis Beit Elli lähedal oli näha seal mitte kaugel, umbes 10 kilometrit Beit Ellist eemal, vaatasime, oli auto ja teine oli ka lähedal ja siis seal nägime mustas ülikonnas eri üksuslased jooksid mägepidi üles, automaadid seljas. No ei tea, mis operatsioonel seal käigus oli, käimas oli, aga igal juhul näha oli, et Iisraeli turvajõud on järjest võtnud positsioone ja on pidevas tegutsemises, et ära hoida kõige hullemat. Ja muidugi need uudised, mis tulevad, et ikka jälle on keegi kuskil pussitanud, keegi on kuskil oma sõidukid kasutanud, et rammida inimmassi sisse ja need uudised on praktiliselt igapäevased ja lääne meedia kipub siin rõhutama seda, kui palju Iisraeli turvajõud on palestiinlasi maha lasnud. No tähendab, et kui inimene tuleb suure noaga, siis ja juba kedagi on vigastanud, siis ta ei tee seda nalja pärast, tal on see pustnuga ikkagi täiesti mõrvarelv käes ja ta nii kaua seda kasutab, kui inimene on tapetud. Ja seal ei ole nüüd küsimust, et kas me proovime selle mõrtsuka elu veel säilitada, see üks mõrtsuka elu võib maksta mitme siviilisiku elu jälle teiselt poolt, et siin ei ole midagi teha, siin tuleb väga resoluutselt tegutseda ja Iisrael on võtnud suuna, et kui rünnatakse, siis tuleb kõigi vahenditega elusid säilitada ja hoida ja mõrtsukas teha kahjutuks. Ja selliselt on nüüd viimase kuu jooksul üsna mitukümmend mõrtsukat oma lõpu leidnud, aga kahjuks on ka juba Iisraeli rahva hulgas üsna palju hukkunuid, kes on siis enamasti siis pustnoa rünnaku tagajärjel surma saanud, väga palju on vigastatud olnud. Et see on nüüd olnud sellest suvest alates nagu selline kasvavas joones läinud terrorismi laine ja siin tekib tõenäoliselt igal kuulel küsimus, no mis selle tagasis on, mis selle põhjustand on ja enamasti need uudised sellega piirduvadki, et räägivad, kui palju kummalt poolt sai surma ja siis võib-olla siis uudisnuppu lõpus on kuskil ka ära nimetatud, et pustnuaga inimene läks esialgu kallale ja see, et ta surma sai, oligi see, mida ta otsima läks, aga ei ole neid tagamaid väga avaldatud ja siin peaks natuke sellest rääkima, et mis siis juhtus. Nimelt araablased hakkasid üles keerama oma rahvast ja siis eelkõige siis nende rahvajuhid hakkasid üles keerama rahvast, et juudid tahavad templimäel muuta status quo'd. Kui siiani on templimäel olnud palvetamise keeld juutidele kristlastel ja kes on sinna üritanud minna, teavad isegi, et sinna ei tohi ka piiblit kaasa võtta ja isegi seda ei tohi kotis olla. Viimane kord ma läksin, mul oli pisike kippaa, oli ununenud koti põhja, ka see võeti ära, sest ka kippaa on religioosne sümbol, mida ei tohi olla kotis kaasas. Ja üsna palju sellised keeldusid on ja nüüd selle üle on ka üsna palju vaieldud, et kas siis palvetamine solvab kedagi või ei solva. Ja üks kohtulahend tuli Iisraeli poolt, et palvetamist ei saa kuidagi solvanguna võtta. Et isegi kui inimene palvetab templi mäel ja kui ta ei ole araablane, siis ei saa öelda, et talle peaks kehtestatama nüüd mingisugust keeldu sinna minna, kuna ta on solvanud araablasi. Et palvet ei saa võtta solvanguna mitte mingil juhul. Ja nüüd muidugi väga mitmed araablased on tõlgendanud kõiki neid arenguid, et Iisrael tahab muuta status quo'd, ehk siis tahab võtta üle templimäge. Muidugi minu seisukoht ja see ei ole nüüd kuidagi sellest konfliktist välja tulnud on see, et Iisrael oleks ammu pidanud üle võtma selle templimäe, aga Iisrael tahab säilitada rahu oma araablastest naabritega ja on siiski praegu ametlikul seisukohal, et seal midagi ei muudeta, et juudid palvetavad nutumüüri ääres ja araablased võivad palvetada templimäel, ehk juutide kõige pühamas paigas. Ja juute on sinna lastud, juudi rühm läheb sinna väga keerulist radapidi, üks värav, kus siis juudid ja kristlased pääsevad sisse ja siis kristlikud turismirühmad saavad 2 tunni jooksul hommikul ja 1 tund pärast lõunat, kui juhtub, et järjekord ei ole liiga pikk, siis üles ja kui kristlased pääsevad lihtsalt turvaväravatest läbi ja midagi ei tohi mingit kristliku ega judaistliku sümboolikat ei tohi olla, siis juudid pääsevad sinna ainult isiku tõendava dokumendi alusel ja siis nendest moodustatakse rühm ja neile antakse eraldi turvameeskond kaasa ja siis saavad üleval käia ja kõik jälgivad, et nad seal ei palveta, ei loe piiblit ja ega midagi sellist ei tee, mis kuidagi võiks araablase ärritada. Ja nüüd see, et araablaste rahvuslikud juhid on suvest saati rääkinud, et Iisrael hakkab muutma status quo'd ja hakkab lubama juutidel palvetada templimäel. Ja see on nüüd olnud piisav põhjus, see kuulujut, et tegelikult see ei vasta ju tõele. Aga see kuulujut on nüüd viinud tohutute mässudeni seal ja sa Ülo tõenäoliselt mäletad ka ise, kui me üritasime oma rühmaga minna Lehtmaade püha ajal sinna üles ja esimene katse ebaõnnestus, olime seal väravadaga koos päris suure juudi religioosse rühmaga ja ega peale meid väga palju seal kristlasi ei kogunenudki mõned üksikud, aga siis lõpuks tuli välja, et üles ei pääsend ja kui hakkasime tõusma uuesti, et tagasi minna vanalinna juudi kvartali kaudu, siis olime seal treppide peal, siis nägime, kuulsime tohutud relvade tärinat templimäelt ja nägime tohutud suitsusammas tõusmas seal Al-Aqsa mossees, et seal käis ikkagi päris füüsiline võitlus ja lahing turvajõudude ja araablaste vahel ja pärast õhtul uudises kuulsime siis, et nad olid rünnanud turvajõudusid ja turvajõud omakorda võtsid kasutusele kummikuulid, et sundida nad rahule, aga terroristid olid põgenenud ja lukustanud ennast Al-Aqsa mosseesse. Nii et tegelikult see olukord näitas meile väga ilmekalt, mis seal tegelikult on toimumas. Ja nüüd siis sellest ajast alates, siis Iisraeli suurtest pühadest alates on seal pidevalt olnud, igal nädalal on 2-3 päeva vähemalt olnud templimägi kinni, kus on terroristid üritanud võimust võtta, aga templimäel kontrollib olukorda Iisraeli turvameeskond, kes siis on nad alati paika pannud ja üritanud siis jälle rahu ja julgeoleku taastada. Nüüd templimägi muidugi on see kõige kuumem koht ja tegelikult see, mille ümber kogu see Lähis-Ida keeb nagu pudru pada, sest kellelegi ei mahu pähe mõte, et üldse Iisrael võis oma riigi sinna saada, veel vähem mahub neile pähe see mõte, et Iisrael sai tagasi oma põlise pealinna Jeruusalemma endale ja muidugi kõige selle teravik on templimägi, et see vähemalt peaks nende arvates jääma araablaste kätte ja kui nüüd juudid tahavad oma kõige pühamat paika tagasi saada, siis see on nüüd asi, mis paneb kõik nad mässama, märatsema, kümneid elusid võtma ja ise kaotama ja see on nüüd see, mis seal on toimumas. Nüüd, mida on riigid teinud kogu selle mässu lõpetamise heaks ja mida arvavad siis osapooled sellest? No kõigepealt Iisraeli valitsus tegi nüüd täiesti erakordse asja siin oktoobri keskpaigas, et keelas kõigil parlamendi liikmetel templimäele tõusmise. No ühest küljest nad tahavad, et igaks jooks ei läheks sinna mõni väga rahvuslikult meelestatud parlamendi liige, kes võibolla ärritab araablasi ja teisalt nad ei taha, et läheks Araabia parlamendi liikmed, kes on täpselt sama moodi, kes on läinud ja neid araablasi veel rohkem üles keeranud, sest ka Iisraeli parlamendi liikmed olgas on need, kes tahaks tegelikult, et konflikt hoopis eskaleeruks. Ja nüüd on siis Iisrael annud välja keelu, et ükski parlamendi liige sinna üles ei pääse. Kui olime just äsja kooriga, oleviste ülistuskooriga külastamas Iisraeli ja nädalaks natukene üle nädala, siis käisime ka parlamendis ja kui me seal oma vastuvõtjatele ütlesime, et me käisime just templimäel, siis meid vaadati küll natuke üllatavalt ja natuke ka hirmunult, et kuidas te julgesite, et seal ju käivad lahingud, et nüüd tuleb üks grupp eestlasi ja ilma kiivrite ja kuulivestideta on nõus sinna üles minema. Et praegustel aegadel lihtsalt seal isegi hommikul vara ei kogune suured turistide rühmad, sest nad kardavad üles minna. Aga nüüd siis parlamendi liikmed sinna ei pääse. Ameerika valitsus on Iisraelile esitanud ka küsimuse, et selgitada olukorda, et kas siis te tahate üle võtta siis seda või taha ja on saanud väga selge vastuse, et ei, Iisrael on ainukene osapool seal, kes on staatus quo säilitanud ja ei ole midagi templimäel muutnud, et need kuulujutud, mis on põhjustanud kogu selle mässu, et need kuulujutud ei põhine tegelikult mitte millelgi. Nüüd tuli appi Prantsusmaa. Ja pakkus välja täiesti ainulaadse plaani, et Prantsusmaa on nõus saatma Prantsuse armee templimäele korda pidama. No ja Iisrael saatis vastuse ka Prantsuse riigile, et see on täname pakkumast, aga et Iisraeli riik tuleb oma turvamisega väga hästi toime, et Iisraeli riigil ei ole probleemi turvalisuse hoidmisega ja et Prantsuse armee templimäel oleks kindlasti status quo muutmine, et Iisrael on otsustanud, et midagi ei muudeta ja Iisraeli turvameeskonnad saavad seal hakkama ka terrorismiga, terrorismi ohjeldamisega. Nii et siin on väga palju olnud sellist terrorismiga tegelemisega probleeme, aga igal juhul nüüd Hamas omakorda kutsus välja oktoobri teisel poolel pidama raevu päeva, et kõik araablased pidage, et nüüd on aeg rünnata Iisraeli ja mindi pandi põlema Seekemis Joosepi haud, väga palju tekitati tüli, väga palju inimesi oli surma, see oli siis raevu reede, eesti keeles kõlab nii nagu oleks riimis need sõnad, aga igal juhul nii palju on nendel vaimulikel juhtidel ka järglasi, ehk järgijaid, kes siis kuulavad nende sõna. Mahmud Abbas, Palestiina omavalitsuse juht, pidas kõne ÜRO üldkogul ja omas kõnes nimetas, kui oluline on Jeruusalem kristlastele ja araablastele, unustades nimetada, et see võiks olla ka oluline juutidele ja pidas kõne, mis praktiliselt ei vasta absoluutselt tõele, kus on tõde moonutatud ja kogu maailma üldsus pidi selle alla neelama ja lihtsalt noogutama ja ütlema ja aga igal juhul Iisrael tõi välja siin, et, täiesti uskumatu, kuidas maailm on hakanud tõde moonutama ja selle Mahmud Abbasi kõne järgi siis tõsteti ka esimest korda Palestiina lipp septembrikuus ÜRO maja ette, kuigi Palestiina ei ole ju riik ja selleks ei oleks ka mingit põhjust nende lippu panna lehvima, aga kahjuks see nüüd nii on juhtunud. Ja võibolla veel selle loo juures üks huvitav asjaolu, Jeruusalema linnapea Nir Barkat kutsus üles kõiki Iisraeli kodanike, kellel on relva luba, neid ka oma relviga kaasas kandma, et iga Iisraeli elanik võiks olla relvastatud ja võiks lahendada väga kiiresti lahendamist nõudvad olukorrad seal, kuhu võibolla just turvameeskonnast keegi ei jõua ja mind väga üllatas ja teisalt pani rõõmustama olukord, kus üks riik on maailmas, kus on kodanikud nii usaldusväärsed, kus linnapea võib öelda, et võtke relvad kaasa ja kui näete, et olukord vajab väga kiiret hetkelist sekkumist, siis teil on vähemalt relv, millega sekkuda, et te ei pea laskma inimesi ega hulki hukka saama lihtsalt selle tõttu, et terroristil on relv, aga rahulikul elanikkonnal see puudub käes. Ja selles suhtes on igal juhul väga hea tõdeda, et Iisraeli juhtkond usaldab rahvast, hindab rahvast, peab lugu ja teab, et rahvas saab hakkama ka keeruliste olukordadega, et rahvast ei pea kartma, et nad kuidagi relva pööraks vales suunas või kuidagi nagu kuritarvitaks relva ja seal samas, et Iisraelis on iga inimene käinud ka armeest läbi, tüdrukud siis teenivad seal 2 aastat, poisid 3 aastat, et nendel on vägagi viimaseni lihvitud relva käsitlemise oskus, aga seal samas nendega on väga tõsiselt räägitud sellest, kui vastutustundlikud nad peavad relva kasutuses olema ja Iisraelis on väga haru harva, kus kellegi psüühika ütleb üles või kus keegi on relva kasutanud, väärkasutanud, halvasti kasutanud. Nii et igal juhul see, et nüüd tehti inimestele üleskutse hoidke relv kaasas ja kui vaja on, siis sekkuge, et see üleskutse näitab väga, mis tasemel on Iisraeli rahva ja riigi suhe, rahva ja kohaliku omavalitsuse suhe ja mis moodi tegelikult rahvas võib lahendada olukorra sinna, kus piisava kiirusega ei jõua turvameeskonnad, sest tõepoolest, kui keegi võtab automaadi kätte ja hakkab rahvasekka tulistama, siis olukorra lahendab ainult hetkeline sekkumine ja hetkeline kurjategija maha laskmine või kui keegi hakkab noaga ümber ringi inimesi pussitama, siis väga sageli võivad mitmed inimesed, võibolla ka 10 inimesed oma elu kaotada, aga üks relvastatud kaaskodanik, kes teab, kuidas seda kasutada, võib olukorra lahendada hetkega ja võibolla jäävad kõik elud alles. Nii et siin on siis see terrorilaine, mis praegu on Iisraelis, see on tekitanud probleeme, aga ometi see turvajõudude lisamine ja kõik see, mis on tehtud riigi poolt ka olukorra stabiliseerimiseks, on vaatamata sellele kõigele rahutusele on pakkunud piisava turvalisuse turistidele, kes sinna lähvad. Me võisime liikuda küll nüüd selle viimase kuu jooksul 2 rühmaga seal kõikjal ja ei olnud kuskile vaja jätta minemata tänu sellele, et selline olukord on ja tajusime, et siiski meie ümber valitseb turvalisus, just eriti nähes ka neid tohutud hulki turvajõudusid ja see saadab veel kord sõnumi, et ka kõige ärevamal ajal on Iisrael turisti jaoks piisavalt turvaline, et sinna saab minna ja tasub minna ja võibolla ainult siis peab natukene teatud linnaosadest eemal hoidma, kus võib-olla on teine rahvas väga suures enamuses, aga muidu ja ei ole probleemi ja minna on sinna ikka võimalik ja soovitan kõigil, kes on plaanid Iisraeli sõita, mitte ära jätama sõitu või edasi lükata meedias levivate uudiste tõttu, vaid kindlasti minna kohale.
Kuulete saadet Iisrael ja meie.
Tänase saate külaline on Jerusalema rahvusvahelise kristliku suursaatkonna Eesti osakonna president, härra Peeter Võsu, ja teemaks aktuaalset Iisraelis seisuga oktoober 2015. Mina olen saatejuht Ülo Niinemägi.
Ja nüüd oktoobri lõpus on olnud ÜRO Haridusteadus ja Kultuuriorganisatsiooni UNESCO koosolekud järjest, kus on Mahmud Abbas pidanud mitmeid vihasid kõnesid ja kus on siis vastu võetud ka mitmeid resolutsioone ja paneb üllatama, et UNESCO, olles siis võtnud Palestiina oma täisliikmeks vastu siin möödunud aastal ja kus siis Araabia hääl kõlab nii ülivõimsalt, nüüd hakatakse suhteliselt absurdi minema juba oma nõudmistega ja oma kohtade määratlemisega. Tundub nagu oleks halb unenägu või et keegi oleks kuidagi nagu maha maganud mingisugused põhjapanevad tõed. No näiteks UNESCO siin üritas lisada UNESCO maailmapärandi kohtade hulka siis lisaks templimäele ka igasuguseid Iisraelis olevaid väga pikka aega ja tuntud, meil piiblis tuntud pühapaiku nagu Hebroni patriarhide haud. Patriarhide haud nüüd nimetati siis Palestiina pühapaigaks. Palestiina riikigi ei ole olemas olnud ja seda ei olnud ei sel ajal, kui Abraham selle ostis Kaananima rahvaste käest, ega ei ole seda hiljem olnud. Aga igal juhul selle nüüd nimetati UNESCO poolt siis Palestiina pühapaigaks. No Palestiina pühapaigaks on üritatud nüüd nimetada ka Joosepi haud ja kõik need muud kohad, aga nüüd tekis siin küsimus, et kas Nutumüüri võiks nimetada ka Palestiina pühapaigaks, et see oli siis, see nüüd oli tekitanud natuke vaidlust ja siis noh, seal väga mitmed riigid olid nagu üritanud araablastele öelda, et jätke see Nutumüür nüüd välja, et muidu te ei saa ühtegi häält või noh, et muidu läheb nagu natuke liiga naljakaks ja kummaliseks see asi, aga igal juhul nimetati siis jah, üsna mitmed kohad Jeruusalemma vanalinnas ja Iisrael esitas väga selge protesti nende asjade vastu, aga need asjad on praegu siis üleval ja tõenäoliselt eks nendest tuleb veel juttu, aga ka Betlema juures olev Raheli haud nimetati siis Palestiina pühapaigaks ja hääletati häälte enamusega 26-6 vastu, siis hääletus läks läbi ja 25 rahvast lihtsalt ei võtnud hääletusest osa või siis olid neutraalsed asja suhtes. Et siin on näha ka väga tugevalt selline, et neutraalsus UNESCO häälte hulgas, sõnaga enamus rahvaste jaoks on vist peaaegu ükskõik, kelle pühapaigaks see saab, et neil on täitsa ükskõik, aga et anda Iisraeli väga pika ajalooga seotud kohad mingisuguste araablaste pühapaigaks ja UNESCO maailmapärandi kohtadeks, et see on igal juhul, see diskrediteerib seda organisatsiooni igal juhul täiega. Ja nüüd, kui oktoobri päris lõpus pidas Abbas ÜRO julgeoleku nõukogu koosolekul Genfis Sveitsis pidas kõned, siis tegelikult ta lihtsalt väga külmalt ja kaalutlevalt rääkis, kuidas Iisrael on nüüd viimaste kuude jooksul Palestiina rahulike protestijaid maha lasnud ilma, et ta neist üldse hooliks ja tõstnud selle küsimuse üles ja siin Iisrael on öelnud, et mis moodi me siis võtame, et kas need inimesed, kes noaga tulevad rahuliku elanikkonna hulka, et neid tappa, kas need on siis rahulikud protestijad, et see on täiesti, et need terminid on segamine aetud, ÜRO's on absoluutne häälte enamus alati kindlustatud araablastel, nii et Iisraeli hääl on seal väga, väga väike ja see saab toetust mõned üksikud riigid endale taha ja võib-olla, et nii nagu me UNESCO hääletusel on näha, et 26 olid Araabia poolel, 25 olid neutraalsed hääled, et siin umbes niimoodi ta läheb ja siis mõni üksik Iisraeli poolt hääl tegelikult ei muuda mitte kuskil asja, kuigi ütleme, et ÜRO institutsioonidest on need asjad kõik soovituslikud, UNESCO puhul muidugi kinnitatakse mõni asi siis UNESCO maailma pärandi hulka ja siis on väga raske teisel poolel pärast öelda, et tegelikult see oli hoopis meie paik, et seal polnud mingit pistmist araablastega, aga kes seda enam pärast kuulata tahab ja muud ÜRO komiteed ja institutsioonid tegelikult ei oma mingisugust määravat tähtsust, sest julgeoleku nõukogu on see, kelle resolutsioonid on kohustuslikud riikidele, aga ikkagi et see maailmaorganisatsioon, kes peaks tegelikult tegelema õigluse tagamisega kõigile osapooltele, see on läinud absoluutselt kaldu Araabia poolele ja tundub, et miski seda tänasel päeval küll ei ole näha, et kuidagi nagu lükkaks õigetele rööbastele tagasi. Et siin peab kindlasti iga ükskellel vähegem võimalik oma riigi juhtkonna hulgas selgitustööd tegema ja võib-olla ka kuidagi rõhuma sellele, et saaks uuesti õigluse jalule. Kahju, et asjad on nii, aga tore, et Eesti on üldjuhul võtnud õiglasema positsiooni. Loodame, et Eesti ka nendes olukordades ei ole liiga neutraalne, vaid julgeks väga julgelt seista ka Iisraeli kõrval, sest Iisrael vajab sõpru eriti just nendel rasketel aegadel.
ישנם ימים ללא מרגוע במלוא אמצע בלי נחמה ומוכרח אני לנגוע בעשבים באדמה לפסוע באותה הדרך בתוך פריחה
saadet Iisrael ja meie. Tänases saates räägime sellest, mis aktuaalne hetkel Iisraelis meiega vestleb Jerusalema rahvusvahelise kristliku suursaatkonna Eesti osakonna president ära Peeter Võsu, mina saatejuht Ülo Niinemägi.
Ja loomulikult mõjutavad Iisraeli üsna palju kõik ümbruses toimuv ja need rahutused ümbruses olevates riikides, aga samuti siis ka nii sõprade kui vaenlaste tegevus natuke kaugemal, sest ega rahvusvahelise üldsuse kriitikast ei pääse ka ju mitte keegi. No siin võib, peab kohe nimetama, et 1. oktoobrist jõustus Euroopa Liidu uus poliitika Iisraeli suhtes, nimelt Euroopa Liidus tuleb nüüd sildistada kõik need tooted, mis on tehtud 6 päeva sõja teisel pool joont ja nüüd siis peaks igaüks siis panema tootele sildi juurde, et toodetud siis okupeeritud aladel. Nii et see on üks asi, loomulikult ei saa keelata nende kasutamist, aga see sildistamine on esimene asi ja see tundub täpselt, et nagu ajalugu korduks, kus on tegemist, nii nagu Hitleri Saksamaa hakkas boikoteerima kõigepealt tooteid ja teenuseid, mida juudid pakkusid ja siis juba mindi neid poode rüüstama ja ründama ja nii edasi, et kõigepealt tekitati viha nende vastu ja siis pärast juba tulid rünnakud ja sellega hakkas ka ju teise maailmasõja juutide vastased pogrommid pihta. Nüüd teine huvitav areng on Süürias, nimelt siis nüüd esimest korda septembris läksid ametlikult sisse Vene väed ja Iraani väed oma sõjamasinatega ja nüüd tegelikult on sõda käimas hoopis teisel tasandil, kui Süüria sõda oli kodusõda enne seda ja võibolla, et mõnigi riik andis natukene oma abi sinna ühele või teisele rühmitusele, siis nüüd on see täismõõduline sõda, kus on mitmed osapooled seotud ja siin peaks mõtlema ka profet Esekieli ettekuulutustele. Esekieli raamatu 37-39 peatükid räägivad, kuidas ta toob Iisraeli kallale, kus ta paneb konksud lõua päradesse ja toob kõige kaugemast põhjast koogi. No kõige kaugemal põhjas on suur Venemaa ja sealt edasi on põhja jäämeri kuni pooluseni, et midagi seal kaugemal põhjas rohkem ei ole ja kus on nüüd konks lõua päras ja toodud, et see tundub küll, et nüüd Süüria on toonud Venemaa sinna samasse Iisraeli naabrusesse ja kuigi Netanyahu on nüüd Putiniga kohtunud, rääkinud, et ärme meie omavahel sõdime, et me ei taha teie vastu sõda alustada, aga me ei saa jätta hävitamata relvastust, mis meie otseselt vahetus meie piiride läheduses meid ohustab, et me kindlasti purustame kõik, mis meil ohtlik on sealpool. Ja no Putini nägu vaadates nende vestluste ajal, kes on meedias jälginud, siis võib öelda, et talle väga see jutt ei meeldinud, aga muidugi eks see kõik on ette arvamatu, mis seal võib juhtuda. Nii et väga mitmed arengud on praegu piiride taga, mis võivad põhjustada otseseid plahvatusohtlike olukordi. Loomulikult Iraan, kes on pannud Liibanoni piiri taha juba enam kui 100 000 raketti, mis on suunatud Iisraeli poole ja nii edasi. Seda oli viimase reisi ajal ka näha, kuidas tanke viidi suurtel platformidel autode taga, viidi Golani kõrgendikule Iisraeli poolelt, et kaitsta neid piire. Ja olukord on ärev ja palume tarkust ja rahu Iisraelile ja tarkust nende juhtidele, aga sellega praegu lõpetaks selle lühikese ülevaate Iisraelis ja kindlasti loodame, et saame teid kursis hoida kõigega, mis Iisraelis on toimumas ka järgnevalt. Minu poolt õnnistust ja salom.
Ja kõigile meie raadiokuulejatele, Jumala ära valitud rahvale, suure kuninga linnale soovime salom, rahu.
Israel ja meie.